Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Radijas eina į svečius ir šį kartą susitinkame su Laima Kybartiene.
Labadiena,
kuri yra diktorė ir televizijos laidų vedėja. Taigi labai ačiū, mėla Laima, kad štai susitikome ir galime kalbėtis apie įvairias temas. Pirmiausiai turbūt reikia pasakyti, kad jūsų balsas labai malonus ir tinka ir televizijai, ir radijui. Taigi klausytojai turės didį džiaugsmą ne tik turinio klausytis, bet ir labai gražaus jūsų balso.
Dėkui.
Bet pirmiausiai galbūt priminkite šiek tiek apie save, nes galbūt yra žmonių, kurie nelabai žiūri televizoriaus ir nelabai domisi kitom informavimo priemonėmis. Truputėlį papasakokite, iš kur esate kilusi, kur baigėte mokslus.
Šiaip tai aš esu tikra vilnietė, gimiau Vilniuje Antakalnio klinikose ir gimiau gruodžio mėnesį, kai buvo pusnynė labai šalta ir tėtis mane ant rankų iki Oginskio gatvės ir atsinešė, sakė, nešiau savo dukrytę pirmą per pusnynus, esu pirmagimė šeimoje. Va, ir tėtis man sugalvojo vardą Laimą. Va, tai esu vilnietė, tai ir mokslus baigiau Vilniuje, niekur kažkur nevažiavau. Va, ir mokyklą Vilniuje baigiau ir 41 ir 22 Antakalnio mokiausi. Va, muzikos akademiją esu baigusi Vaclovo Daunoro vokalo klasė. Tai kaip ir dainininkė turėjau būti, bet va, sako, žmogus planuoja, o Dievas veda ten, kur žmogui bus tinkamiausia, nes tik Dievas mato, kur yra geriausia. Kiek visokių norų gyvenime būna, kiek ir puikybė veda, ir įsivaizdavimas, kad ten galėsi save realizuoti, bet kartais ateina tokie pasikeitimai, tai va taip ir atėjo pasikeitimai, sutikau savo vyrą, amžinatilsi muzikos akademijoje, o jo tėtis diktorius. Tai va, jis profesionalas žmogus, žiūrėjo, klausė ir sako, ai, sako, einam pašnekėsim į tą televiziją, tai va, taip ir atkeliavau.
Ar labai jaudinotės, kaip teko pradėti televizijoje dirbti, man atrodo, kad jau sėdėti prie mikrofono nemažai žmonių yra toks iššūkis, o štai prieš kameras dar, jūs ir matėte sovietinės kameras, kurios taip, tokios didelės buvo ir ten taip, reikėjo turbūt labai ypatingai ten pasitemti, na, kad tiesiog tinkamai galėtų žmonės matyti per televizorių gražų žmogų. Ar labai jaudinotės bent iš pradžių?
Ką, jūs labai jaudinausi, begaliniai. Mane vidurį nakties prikelk, tai aš tau anonsą mintinai pasakysiu, nes sovietų laikais būdavo taip, kad dieną prieš jau mes gaunam visus anonsus tarp laidų, ką turėjome sakyti, ir aš ilgai juos mokydavausi mintinai, man Kybartas parneždavo iš darbo tos anonsus ir kitą dieną žinodavau, kad man darbas, tai aš juos iškaldavau ir nebuvo gi suflerio, turėjai sakyti ir nedaug dieve vieną žodį į šoną arba kažką ne taip, tai įtampo streso tikrai buvo daug. Bet vis vien kažkaip po truputėlį per metus, dvejus, trejus įsivažiuoji, atsipalaiduoji, pradedi jau malonumą, nes iš tiesų, kai žiūri kamerą, taigi ir dabar žiūri kamerą, ten tas stikliukas ir pajusti, kad už to stikliuko yra visa Lietuva arba tie žmonės, kuriuos tu myli ir kurie tave priima net ir įsitempusią ir klumpančią visaip, tai nėra tai toks lengvas dalykas, tam reikėjo laiko, bet matyt, taip turėjo būti, nes aš labai gerai jaučiausi televizijoje. Tik atvėrus televizijos duris dar, kol nebuvau diktorė, kadangi karts nuo karto eidavau į televiziją, ten mano uošvis ir amžinatilsi ir Anyta mano ten dirbo, ir po to vyras mano lengvosios muzikos orkestre. Tai ta televizija man kaip antrinamai tokie, kol dar aš nedirbau. Tai aš visada praverdavau didžiasias televizijos duris, kur koridorius toks didžiulis buvo, ten pat kavinė ir šurmuliuoja, ir režisieriai vaikšto, ir visi žmonės, laidų vedėjai, ir redaktoriai. Aišku, aš nežinojau, kas jie tokie, už kadro žmonės dirbantis, bet jie man buvo visi ypatingi. Visi ir žvilgsniai jų, ir kaip jie vaikšto, aš jūs žiūrėdavau. Tai ta televizija man tokia buvo kažkokia išskirtinė vieta. Ir po to, kai patėtėjau, tai va, kažkaip Ir įėjau, įplaukiau, įaugau į tą žemę televizijos.
O tas darbas televizijoje toksai turi tam tikrą iššūkį, ne tik tai yra darbas, ne tik tai reikia, na taip, gerai kalbėti, gražiai atrodyti, viską taisyklingai atlikti, bet tam tikras iššūkis turbūt ir išėjus iš televizijos, na, palikus tas darbo valandas turgui, parduotuviai, gatvėje, jūs turbūt atpažįsta, užkalbina žmonės, kaip jaučiatės, štai kai esate toksai žmogus, kur tarsi ir tas privatus gyvenimas, toksai na, gatvėje yra matomas kitų, kažkas pastebė, aha, gal nužiūrėjau. Žiūri, ar kažko paklausė, ar kažkokią repliką pasako, nieko dėl to nepergyvena.
Tai pergyvenu tai visą laiką dėl visokių dalykų, bet iš tikrųjų taip, darbas televizijoje tai yra gyvenimo būdas. Ypatingai tų žmonių, kurie yra matomi eteryje, jie tampa gyvenimo būdu. Todėl, kad nesvarbu, ar aš, ar kitas žmogus, kuris dirba eteryje, net kitą kartą ir radijoje iš balso žmonės atpažįsta, tai ar stovi parduotuviai, ar supykus ten kažką gali išnektelti ar pasakyti, tai jau tu esi neba paprasta laima, bet ta laima, kuri televizijoje dirba. Žmonės linkia idealizuoti arba žmonės linkia ten truputėlį pašiepti, tai per tą reikia išmokti perlipti. Va, bet man labai padėjo, va čia grįšiu prie tikėjimo ir prie Dievo, man labai padėjo perskaitytas kažkur sakinys, būkite budrus, nes jūs visada matomi. Dievas visada mato ir kažkur perskaičiau, kad tu esi tikras tik tai tada, kai tu... Elgiesi taip, kai tavęs niekas nemato, kai esi pati su savimi ir taip, kaip tu elgiesi, tai tokia tu ir esi. Ir aš pradėjau apie tai galvoti, kad iš tikrųjų kartais būna, ai, tai ten, namuose ten, tai prisišiaukšlini, tai šeimoje kokį grubesnį žodį lepti, ten kažką tai tokio. O po to galvoju, nu kaip kam savo patiems artimiausiems grubesnį žodį pasakyti, ar ten skaudint, net nepajunti, atrodo, ką čia, ar balsą pakeli, va taip va. Vėlgi nesistengi, kad ten būtum visą laiką pirštų galiukus su saviškiais. Natūraliai viską, taipgi būna visko, bet ir ačiū Dievui. Bet kad neįskaudin savų, nes kai savą įskaudini, taigi pirmiausia pati save įskaudini. O Dievas sako, būkit budrus ir mylėk save, nes aš ilgai nesupratau, ką tai reiškia mylėti save. Tai čia puikybė, čia jau aš maždaug save myliu, o jūs jau čia maždaug visi kiti, tai jau čia prie manęs, jau kiek būsit, kiek ne. Mylėk save, tai reiškia mylėk kaip. Mylėk kitą kaip patį save. Tai kol supratau tikrą prasmę šito žodžio, tai mano visas gyvenimas jiems praėjo. Tai va.
Nu, jūs prakalbot apie Dievą, štai tikėjimas jūsų keli visada buvo, nuo pat mažų dienų, ar buvo kažkoks ženklas, įvykis, nu, po kurio jūs labiau atradote Dievą?
Matot, aš augau kaime vasaras pas močiutės seserį. Ir mes eidavom į Krikštonių bažnyčią. Ir aš mane kaip išveždavo gegužę, tai taip, rugpjūčio pabaigoje ir parsiveždavo.
Čia
tai
Dzūkijoje.
Dzūkijoje, taip. Miškai mes uogaudavom, grybaudavom, tai va ir mėlynių ten, ir žodžiu, ir karves ganydavom tais laikais, kaimas sulyčia buvo, taigi surenka visas karves, vaikai ir visai dienai į mišką. Ir ašgi miestietė, miesčionkagi su jais visais eidavom. Linksma buvo mano vaikystė tokia labai graži Dzūkijos kaime, o sekmadieniais šventas reikalas ir močiutės sesuo, jinai vesdavosi į Krikštonių bažnyčią mus. Ir jeigu jau per savaitę esi bjauri, kokia, aš buvau labai neklusni mergaitė, tai tada sakydavo, tai va, laimut vaikeli, neisi bažnyčion, mes eisim, o tu neisi. Ir vieną kartą taip yra buvę, man to užteko, aš jaučiausi, man buvo didelis bausmė, jeigu manęs nesivedai bažnyčią. Nežinau, kodėl man ten patikdavo. O po to kažkaip tai išaugai, paauglystė, miestas, mokslai, ir bažnyčia liko kažkur toli šone, užsimiršo ir maldos užsimiršo, ir viskas, ir kažkaip nukeliavo į tolumą. Bet, va, ką aš irgi išmokau per savo gyvenimą, kad grįžti prie Dievo tada, kai yra taip sunku gyvenime, taip sunku ir, nu, tiesiog, matyt, toks mano charakteris, aš nelinkus apkaltinti kitų, aš linkus ieškoti savyje, nu, kaip aš atrodo, nugi ne tokia esu blogietė, nugi ne taip blogai gyvenu, nugi kažkaip kaip ir milijonai žmonių tą patį teisingai elgiuosi, bet va, kodėl man va čia taip sunku, nu, kam reikalas? Ir kažkaip vieną kartą vienas išmintingas žmogus sako, taigi nuėk tu bažnyčią. Nuėk tu į tą bažnyčią. A, nu tikrai. Ir kažkaip gavusi sekmadienį, ėjau, kojos nuvedė į Bernardinus ir pataikiau į Juliaus Sasnausko pamokslą. Pamokslas buvo apie šeimą, apie supratimą vienas kito. Visą pamokslą praverkiau kruvino mašarom, nubėgo visas mano tušas. Ir šalia manęs, aš tikrai, sėdėjo tokia mučiutė, jo su pasakojus. Kitose vietose apie tai kažkaip kartojasi. Maža mučiutė tokia baltais plaukais, aš čia verkiu ir, ir sustot negaliu. Ir jinai paėmė mane už rankos ir suspaudė. Net nežiūrėjai mane, tiesiog paėmė už rankos ir suspaudė. Ir aš supratau, kad, nu, aš atėjau Dievo namus ir aš galiu verkti, aš galiu daryti, aš atsipalaidavau. Aš galiu verkti. Aš galiu būti negraži, raudona nosim, kaip ir dabar susijaudinu. Ir mane priims ir manęs nenuteis, nesakys, kad ką tu čia televizijoje dirbi, tai tu čia turi būti visada pasitempus. Ne. Mes visi žmonės ir prezidentai, ir visi verkia, ir jeigu gali sau leisti ir verkti, ir suklyst, svarbiausia išmokti atsiprašyti, o Jėzų atsiprašau. Nu, ir puikybė užėjo, ir durnystės prikalbėjau, ir visokios, spačiai sau pirmiausia atleist, tai už žmonės šalia esantys, matydami tavo nuširdumą atleis. O jeigu jie pasmerks, taigi Dievas akmenys jiems ant galvos sudės, o ne tu, neteiskit. Tai va taip ir išmokau.
Ar sunku savo atleisti kartais tokias kvailystės padarytas arba broką darbę, arba dar kažką, kad kažką ne taip padariau, ne taip pasirinkau?
Kiek graužėsi, oi kiek graužėsi. Ir pati su savim kalbi viduje, oi kokie žioplan ir kaip, nu ir kaip nesusikaupė ir tą turėjai ir tą. Taigi, ne, taigi žinai kaip reikia, taigi ir viskas, nu mano toks darbas truputėlį. Bet aš dabar sveikinimus vedu arba loterijos perlas laidas vedu. Ir mano tikslas būti nuo širdžia tikra. Ir kartais, arba, pavyzdžiui, kaip diktorė dirbau irgi, vat, tas, kad būtų nuo širdumas. Bet kartais va, ir interviu, ypatingai, kai laidas pakviečia arba kažkur, į baisiai norisi būti išmintinga, labai jau gražiai sušnekėti, viską baisiai norisi. Kartais ir nusišnekė, va, taip ir pati savo grauju, na, žiopla, ne, visk, jeigu išėjo ta žodis, aš pati savei tikinu ir man tai padeda. Nu, nusišnekėjai, nu kažką atrodo neteisingai, ar kvailai sušnekėjai. Dievuliu, nu ko tu graužėsi, kad kitas tave dur nepavadins? Taigi kitas tik apie save kalba. Ir man irgi vienas išmintingas žmogus. Žinok, jeigu kalba kitas tau kažkokius blogus dalykus, jis ne apie tave kalba, jis apie save kalba. Atleisk jam. Na va, ir kažkaip va taip, iš kitų išmokau apsisaugoti nuo tų apkalbų, nes tikrai apkalba labai daugas, o su savimi tai va visą gyvenimą ir kalbi viduj, ir šnekėsi, kad atleis, nu tai, nu tai va, daryk išvada, susijimk, toj vietoj taip reikia elgtis, nu ir va taip, ir tariesi visą gyvenimą su savimi va taip.
Toks ir... labai gražus vardas Laima, turbūt tos laimės patirties jūsų gyvenime tikrai buvo daug taip, ir yra va. Daug.
Taip, iš tikrųjų labai daug. A man Dievas, tai jis, sakau, davė labai daug ir su auksiniu, ant lėkštutės auksiniu krašteliu apvedžiota. Labai daug davė. Man davė tėvus, kurie mane labai labai mylė. Jie buvo paprasti, tėtis mano iš Dzūkijos, mama nuo Molėtų krašto. Paprasti, atviri žmonės su visokiais minusais, pliusais. Bet mano tėvai mane mylėjo labai nuoširdžiai. Jie mylėjo savo vaikus. Jie viską dėl vaikų, viską dėl vaikų. Ir aš su tą meilę išaugau. Ne tobulą meilę, bet tai buvo meilė tėvų. Man davė Dievas ir laimė, džiaugsmą. Va, tokį veidą, tokį kūną, su kuriuo aš galėjau eiti į muzikos akademiją, galėjau eiti į sceną, davė balsą, aš galėjau dainuoti. Nu, daugi atvėrė labai labai daug durų. Ir ne visur aš nuėjau, ne visų, ne visko, ką man Dievas davė, pasinaudojau. Ir ačiū Dievui. Jis atvėrė, nes tai yra stebuklai. Va, man davė supratimą, kad va, aš tau atveriu daug daug durų. O tu eik, bandyk ir daryk. Ir kur tai gausis, tai bus tavo. O nesigaus, tai aš paimsiu už rankos ir išvesiu į kitą kelią. Tai va tą supratimą davė, tai irgi dovana. Man Dievas davė nuostabius vaikus, dvi dukras mano, kurias aš labai myliu ir labai džiaugiuosi, kad mano dukros ne iš tų, kurios labai nuolankios, ar ten būtų labai jau ten mamytė, mamy. Taip, jos mane vadina mamytė, jos mane labai myli. Ir ne kartą davė per gyvenimą įsitikinti, kad mano vaikai mane labai myli. Bet jos ir pasako man, ir kas nepatinka, ir mama, kaip tu čia ta, na, nešnekėk, nemokink manęs gyventi, sako man dukra vyresnė. mamyt, man reikia, kad tu mane išklausytum, ba mane erzina, kaip tu mane mokai, kaip aš turiu gyventi. Ir aš išmokau už savo vaikų, kad pirmiausia reikia išklausyti. Va tokios paprastos stebuklo. O kaip yra nelengva išklausyti, pajausti, va tą empatiją, kad gimtų tarp tų pačių artimiausiųjų. Ir aš galvoju daug ir skaičių knygų, ir psichologinių visokiausių. Kaip čia išmokti išgirsti, o svetimą žmogų atrodo lengviau išgirsti, nei tą, kuris visai prie tavo dušės, o gyvaikas tai ir iš manęs atėjus, iš mano kūno. Kaip išmokti išgirsti tą vaiką, nesgi man iš karto, kad ne taip darai, čia reikia, čia teisingai reikia daryti, čia tą, iš karto mokyti čia, kad tik apsaugot, kad čia viskas. A, va, taip kažkur perskaičiau, kad ištylėk 10 sekundžių, kai tu pradeda kalbėti. Tada įjung savo ausų lokatorius. Klausyk. Ir kai nori pasakyti pirmą žodį, suskaičiuok iki 10. Ir tegu dar kalba. Tai va tas išlaukti tą akimirką. Ir tada ateina. Iš Dievo ateina, iš galvos ateina, iš patyrimo gyvenimo ateina. Kažkoks klausimas, žodis. Tas teisingas žodis. Ne emocija, ne reagavimas iš karto. Bet išmokti nereaguoti, o girdėti, išgirst, išlaukti. Ir tai labiausiai padeda man pačiai, ne tik mano vaikam. Nes tada aš ir pati save nuraminu, išgirstu teisingiau ir kitą žmogų, ir save pačią, ir tampi stipresnė ir ramesnė. Nes aplink čia kiek visko vyksta, kiek per radiją mes klausome, dabar tas COVID-as ir tos lygos, ir baimės, vieni skiepėsi, kiti nesiskiepėja. Nu, vieni blogi, kiti geri, vieni ten blogai elgesi, kiti blogai. Vienas Dievas žino. Jis mato mūsų peripetijas, kiek mes visi kaunamės, kiek mes teisėm vieni kitus. Nu, truputėlį ramybės, taip. Ir tas, kuris piktas, kuris nelaimingas, kuris protestuoja, gal jis truputėlį savo tą pyktį ir ištirpins savyje, kai jis pamatys, kad norima jį išgirsti. Gal neatleisti už jo pykti, bet norima jį išgirsti. Ir žinot, man į galvą dabar atėjo toks vienas stebuklas. Jokubieninės Danutės laidoje veidrodis buvo kažkada seniai. Ir jos laidoje atėjo vienas žmogus, žilas vyras, sako, aš atėjau prašyti atleidimo savo sūnaus žudikui. Jūs girdit? Prašyti atleidimo savo sūnaus žudikui.
O kodėl į laidą atėjo, ne į bažnyčią, pavyzdžiui?
Tai, bet, kad išgirstų Lietuva, nes tą žudiką teis. Teisme, į teis už ten netyčinis įvyko toksai dalykas, žodžiu, išvažiavo jo sūnus ten kelyje su dviračiu ir išvažiavo staigiai iš sodų kelio jaunas vyras, partrenkė ir užmušė su dviračiu važiuojant tą jauną. Ir, žodžiu, jam teismas tam jaunam vyrui. Ir tėvas sako, žinot, sako, dabar jam eina teismas, o jisai jaunas tėvas, jisai geras žmogus. Sako, jisai turi 2 mergaitės, augina 2 vaikus. Jūs įsivaizduojat, jūs pasodinsit mergaičių tėvą į kalėjimą ir mergaitės užaugs sužalotos be tėvo. Mano sūnaus nesugražinsit, bet jį Dievas pasiėmė. Aš tą atsimenu, nes man tai yra tikrai va, toks, sako, jį Dievas pasiėmė, bet mano reiškia, ten anūkė liko, reiškia, vaikaitė liko to jo sūnaus. Sako, bet mano vaikaitė turi mūsų senelius ir mes mylim ir jinai mūsų globoj užaugs ir mes turim savo vertybės ir jinai išmoks augti, bet jie mes pripildysim, o ten dar ne visai brandi šeima, dar jiems reikia, kad tėtis būtų šalia ir kad žmonas, mes sudraskysim 3 tarp metų mergaičių ir žmonos, iškai 3 žmonių gyvenimą, 4 ir to vyro. Aš prašau, kad teismas priimtų išmintingą sprendimą. Ir jisai jėterį tą kalbėjo. Tai sako, ar čia ne Dievo stebuklas? Čia Dievo stebuklas. Aš nežinau tiesa, kaip tai visa tai baigėsi. Bet man tai buvo tokia pamoka, kad tam, kuris tave įskaudina arba tau padaro kažką blogo, tai pirmiausia, tas yra nelaimingas, kuris tai padarė. Ir tada man lengviau gyventi. Aš randu savyje stiprybę keliauti per gyvenimą ir kai labai nesiseka, ir kai sutinki su piktais žmonėmis, kai su nesėkmėjim, kai daug bėdų ateina į šeimą. Nu, vat ir dabar, vat, mano mamos toks išėjimas, stebuklingas laikotarpis yra, kai atrodo, sunku labai, ir yra ką apkaltinti, yra iš ko paprašyti, ir negauni, ir tada vėl pyktis. Kaip su tuo susitvarkyti? Tai va čia ta viltis ir tas tikėjimas, labai labai padeda. Čia Dievo stebuklai vyksta, kai tu susitvarkai.
O ar galim taip sakyti, kad tie sunkumai, kuriuos patiriam, arba tie žmonės, kurie mums kartais kažką blogo padaro, gali būti vartais į Dievo atradimą. Tie sunkumai gali būti, na, tokie nuolankumo pamoka, kada ieškau pagalbos, pas kitą prašau pagalbos.
Tik tai taip. Tik tai taip. Visi mes Dievo vaikai. Ir Dievas niekada... Jis... O kaip žmogau, tu išmoksi kažko, tai ne per pamoką. Dievas bara, mokina. Net ne, nu kaip sako, Dievas nebara, Dievas nebaudžia, bet jis visada tau duoda pamoką. Ir jeigu tos sunkumus ir tos piktumus, kuri visa, kas ateina į tavo gyvenimą, nebe Dievo žinios. Ir jeigu tu tai pajausi, ir jeigu tuo patikėsi, rasis viltis, ir kai tu žinosi, atėjo, aš dirbau su onkologiniais vaikais, aš kalbėjau su mamomis, kurios išlydėjo savo vaikus, laidoti vaikus nėra baisesnio skausmo žemėje. Tai jo sakė, kodėl man, už ką, už ką? Ir kai va čia, tu turi atsivertimas ateina toks, nebe Dievo, Dievas viską žino. Nei vienas plaukelis nuo tavo galvos nenukris. Ir kai ateina tas sunkumas, tas išbandymas, blogumai visokiai tavo gyvenimą, aš visada tai pradėjau, aš per save tik sakau, nebe Dievo žinios. Reiškia, aš tą su tuo galiu susitvarkyti, tau nebus duota, nei tu gali pakelti. Vadinasi, aš savyje turiu potencialo su tuo susitvarkyti, kad nesužeisti kitų, o pačiai sustiprėti. Tai yra tų daug posakių, kas mūsų nepražudo, tas mūsų stiprina, galim rasti išmintingų žmonių visokių. Bet tie posakiai turi užgimti tavyje, jie turi tavyje duoti sėklą, o tada tu pradedi žydėti ir gyventi, tada tu nesuklumpi. Ir kai patiki, kad va, tas sunkumas, kuris atėjo, tai tau pamoka, ir priemi kaip pamoka, ir ta pamoka tave augina ir ugdo. Ir tik visada yra Dievo vartai. Visada atsiveria ir arba eini, bandai, žiūri ir susitvarkai su ta problema. Nu, aš turiu daug visokiausių pavyzdžių, bet jie yra mano asmeniniai ir kitiems žmonėms, kai mes čia per radiją kalbam, gali netikti. Bet vat, nu, nu, kaip pasakyti, vat, nu, kad ir dabar, vat, pavyzdžiui, atversiu tokią mažytį dalyką, vat, mano mamai 90, ir jinai ir Alzheimeris, ir demencija, ir visokių tokių sunkių dalykų, dievuliau, dievuliau, kiek. Ir kartais ir pyktis kyla, ir negali susitvarkyti, ir aš kažko, mes ačiū Dievui, esam trys seserys, dalinamės, bet vat, dvi gali kažką padaryti, o viena, nu, nu taip, nu nesusidėliu, nu nieko negali padėti. Vat, ir atrodo, ir apkaltint galėtum, ir pirštų parodyti, atrodo, galėtum. Bet vat, man ateina iš karto mintis, ateis laikas ir ji ateis ir padės tuo, ko ji galės. Ir mano dabar uždavinys sakyti, sesė, nu tu dabar negali, tau taip dabar neduota, neapsikaltink, nesigraužk. Aš netgi eterio bangomis dabar savo sesiai sakau, nesigraužk. Bet nenuleis rankų, nes ateis laikas ir tu padėsi. Ir bus tavo laikas, kai tu galėsi aukoti, padėti ir daryti. Mums Dievas dabar duoda, kad mes galim padėti. Mano sesė prižiūrėti, aš ten atvažiuot prižiūrėti, padėti kažkiek tai. O jinai negali kita. Ir viskam savo laikas. Tu esi čia, tu turi tas galimybės ir turi šitą laiką. Kas čia sakė, Čerčilis Bjorkas. Daryk tai, ką gali, ten, kur esi, su tuo, ką tau Dievas dabar davė. Daryk, tik nesėdėk nuleidus rankų.
Na štai, jūs patirėt visokiausių, kaip ir visi žmonės išbandymų, visokiausių sunkumų, bet va televizijoje reikia visą laiką šypsotis, būti geros nuotaikos. Ar tai nėra tam tikras toks pasidalinimas, kad na štai va mano vidinis vidus kažkaip liūdi, nusiminęs yra, kažkokie sunkumai, kažkokios kitos emocijos, už tai va ekranas ir aš turiu šypsotis, turiu nešti gerą nuotaiką, viltį ar neišgyvena dėl to, kad va turiu pasidalinti kažkaip.
Taip, nu, tai yra tokia pamoka, aš to turėjau iš tikrųjų išmokti. Mat, ir kai diktorė dirbau, būdavo, kad kažkaip tai va, tokių dienų negerų ir kai norisi verkti lys po pagalbę, tu turi dirbti, šipsotis ir viską. Tai čia šitoj vietoj turi išmokti, aš bent taip dariau, aš išmokau susitvarkyti su savo puikybe ir noru tapti auka, kad manęs visi pagailėtų. Aš verkdavau tada, kada aš galiu išsiverkti, o kai ateidavau į darbą, man, už mano darbo durų likdavo visos mano bėdos ir visi mano sunkumai. Mano bėdos niekas, palyginu su kitų žmonių bėdomis. Ir kai pradedi matyti aplink kitų žmonių rūpesčius ir bėdas, tai tikrai negali nešioti savo rūpesčių ir tais rūpesčiais taškytis kitiems. Ne visi supras ir ne visiems reikia suprasti. Ir man nereikia, kad mane visi suprastų ar visi manęs gailėtų. Ne. Aš noriu būti ir visą gyvenimą mokiausi to ir man tai labai padėjo. Šipsotis, kai yra liūdna. Mano stiprybė maitina kitus silpnesnius, gali pamaitinti. Ir jie per mano pavyzdį gali pasisemti ir išmokti savo stiprybės.
Bet tai gali pasirodyti, kad žmogus, nu, kaip čia pasakyti, nėra nuoseklus, jisai reiškia save kažkaip laužo, suprantat, kažkaip save prievartauja, nes jeigu vidus verkia, liūdi, tai kodėl aš čia turiu šypsotis, bent jau neutralius toks išlikti, kad jokio...
O kodėl, kunigė, o kodėl sakykit, žmogus verkia liūdimą, kada žmogus verkia liūdį, kada?
Nu, liūdi, kai jam blogai, kai jam sunku, kai jaučiasi vienišas, apleistas, išduotas, įskaudintas, atstumtas, suklydęs.
Bet šalia jo visada Dievas. Žinot, kai man kunigas Aulaitis yra pasakęs, tu niekada nesi viena. Šalia tavęs Kristus visada. Ir nors tai atrodo dabar skamba kažkaip taip pat labai jau patosiškai, bet tai yra tiesa. Man asmeniškai visada, aš niekada nesijaučiu vienišą. Gal toks mano charakteris, nežinau. Bet aš išmokau tą daryti, aš niekada nesu viena ir vieniša, kai liūdna, kai įskaudinta, kai man nori siverkti. Aš ateinu į televiziją, aš savo liūdėsi, kuris galėtų mane pažeisti, palieku už durų, o tą, kuris man padeda tapti tikra, nes žmogus nepažinęs kančios nėra tikras, jisai tuščias yra, nes kas pripildo, kai tu kančią patiri, kai tu skausmą patiri, kai tu išbandymus patiri ir randi kelią, kaip su jais susitvarkyti, tik per tokius dalykus žmogus bręsta ir sustiprėja. Ir jeigu perėjęs per tą skausmą tavo širdis netampa akmeniu, apsaugok viešpatę, neleisk mano širdžiai tapti akmeniu. Jeigu savo tą pasakai, viskas, tu atrandi kelią, kaip susitvarkyti. Nes gyvenimas tai yra gebėjimas, mokymasis iki paskutinio savo atodusio susitvarkyti su liūdesiais, sunkumais, nesėkmėmis, stresais, nelaimėmis, ko bus visada ir ačiū Dievui, kad to bus, nes jeigu to nebūtų, mes degraduotume be tų išbandymų. Tai va tokia filosofija man padeda susitvarkyti.
O kaip jūs štai elgiatės su tais žmonėmis, kurie, na, galbūt kažkaip piktai atsiliepia apie jūs, ar, nu, kažkaip pavydi galbūt kažko, arba kažkaip nepriima jūsų pozicijos, arba kritikuoja, ar susitinkat su tokiu žmonėmis?
Taip, esu sutikusi daug ir žinučių gavusi ir daug visokiausių tokių, taip. Tiesiai į veidą ne visi drįsta pasakyti, bet taip.
Už akių.
Taip, už akių. Na ir kas? O gyvenimas spalvingas. Ar aš turiu visiems įtikti? Ar aš turiu sakyti, kad tas žmogus blogas? Jis turi priežastį, dėl ko ant manęs pyksta. Jam taip atrodo, kad aš čia tokia, nokia, šiokia, tokia. Taip, jis turi teisę atpykti. Čia yra jo pozicija. Ir jeigu aš matau, kad aš jam negaliu įrodyti kitaip, tai aš irgi turiu sprendimus. Aš galiu tą žmogų ignoruoti. Aš galiu nuo to žmogaus atsitraukti. Aš galiu... pati savo padaryti kažkokią tai išvadą, kodėl jis ant manęs pyksta, kodėl jis taip mane vadina, kodėl tai eina tokie, vat, visokie tokie. Ir dažniausiai, kai mes kitam žmogui teškiam kažką šlikštaus, taigi mes iš savęs vadinasi mumyse visa tai yra. Ir kai žmogus supras, kad kai jisai pasako bjaurasti kitam, tai vadinasi tavyjegi, jinaigi iš tavęs atėjo. Kam savyje tą bjaurastį nešioti? Išspjauk ir gerai. Bet man irgi, vat, aš prisirenku tokių dalykų, kurie man padeda gyvenime, sako. Kai į tave meta akmenį, tapk baltų debesiu. Tegul tas akmuo, pabandyk primušti debesį baltą. Nu, neprimuši, kaip tu bekeiktum, jisai išsisklaidys. Tapk tuo metu baltų tuo debesiu ir tegul keurai tas akmuo prabėga. O tiesiog po to gali apgaupti žmogų tą, tiesiog ar žvilgsniu, ar atlaidumu, ar kažką tai tokio. Taip, yra suerzina. Ir kodėl tas žmogus taip elgiasi kvailai ir dar manęs piktinasi? čia ta, vyksta kas mano puikybė, nes aš noriu tą žmogų pakeisti, kad tas žmogus pradėtų matyti, kaip matau aš, nes mano pozicija teisinga. Nu va, tada tampi teisėjų, tada tampi pilna puikybės, visokie tokie pasikeli, nu tai va, tai čia ir su savim kalbė iš karto apsikabinė Jėzus. Aš savo mintyse turiu Jėzaus kryžių ir visada apsikabinu, atsiklaupiu prie jo, sakau, Dieve, atleisk ir išmokink, kaip elgtis. Nu ir va.
Bet tokiam tikinčiam žmogui, kuris štai gyvenime per visokius sunkumus Dievą atranda ir laikosi tikėjimo, taip skaudu arba taip rūpi, kad ir kiti žmonės atrastų Dievą, kaip galėtume vat, palinkėti kitiems žmonėms, kurie štai klausosi mūsų, gal jie va yra ir Marijos radio klausytojai, ir tikinti žmonės, bet jie pergyvena dėl savo artimųjų, kurie netiki, kurie nelanko bažnyčios, nesimeldžia. Na, ar jūs dėl to pergyvenat ir kaip mums to žmonės galbūt paguosti, sustiprinti štai, kurie išgyvena dėl savo artimųjų?
Aš suprantu, ką jūs sakot, bet aš tą patį savo šeimoje, nes aš irgi noriu, kad mano mergaitės būtų tikinčios, kad jos irgi ir bažnyčią lankytų. Ne dėl to, kad lankytų, bet dėl to, kad ateitų ir ten rastų Dievą bažnyčiai. Nes bažnyčiai tai nėra paveikslai šventųjų, tai yra Dievo buveinė. Ir kad bažnyčia taptų Dievo buveinė, tai tu ateini su to tikėjimu ir randi tą Dievą, ne tik tai paveikslus ir suolus ir kažką tai tokio. Tai tiesiog, kaip čia teisingai, labai daug minčių mano galvoj ir kaip noriu teisingai suformuluoti, kad per savo pavyzdį kitam gali padėti atrasti tikėjimą, per savo tikėjimą gali atrasti. Aš savo gyvenime sutikau labai daug, labai labai tikinčių žmonių, gyvų ir mėgstančių ir išgerti, ir linksmai pabūti, bet aš matau, kad juose Dievas. Jie tiki, jie ne tik bažnyčią lanko, bet jie ir mane moko bažnyčią lankyti. Jie savo tiesas man kalba. Sutikau, man Dievas davė tokių žmonių labai sutikti daug. Ir aš supratau, kad per savo pavyzdį, aš va, juose pamačiau tikėjimą tikrą, nesuvaidintą, nedogmatišką. Ir manyje tikėjimas mano sustiprėjo. Vadinasi, kitą žmogų gali išmokyti ne pamokymais, ne moralizavimais ir ne bėdavojimas, kad Jėzau, Jėzau, kaip aš bijau, kad čia tau bus blogai. Ne. O tik per savo pavyzdį, pati tikėdama, pati būdama rami, pati per savo meilę, kurią gali kitam skleisti, kitas gauna, mato ir tik taip išmoksta iš tiesų.
Dar norėčiau paklausti apie svajonės. Kiekvienas žmogus turi įvairiausių svajonių. Jūs štai turite tokį gražų vardą ir štai dirbate televizijoje. Atrodo, visos svajonės jūsų gyvenime išsipildė. Turite štai ir dukras, ir anūkus. Gal jau ir, kaip sakant, nebėra tų svajonių. Ar turit kokių svajonių?
Tai žinoma turiu. Mano viena draugė, kuri dabar gyvena Barcelonoje, taip labai neįtikėtai svajojo gyventi Barcelonoje, o mes kažkada su ja dirbam televizijoje viską, ir jinai, kai dabar jau tas jos gyvenimas taip susidėliojo ir ji ten gyvena, kur svajojo, kas buvo neįtikėtina jos gyvenime, jinai sako, Laima, svajok atsargiai, nes svajonės pildosi. Va, iš tikrųjų, ir aš iš tikrųjų gavau viską, ką svajojau, ne viską, ką svajojau, nes vis tiek tos žmogaus materialios svajonės yra tokios, nori turėti ten, sakykime, darbą, realizuoti savo, kad būtum reikšmingas žmogus ir visuomenė, ir šeimoje, kad būtum sveika, kad žodžiu, tų pinigų uždirbtum tiek daug, svajoji, nuvažiuot aplankyti šalis ir kažkur, kai nesigauna, nenusivilti, kad nesigauna. Va. Tai mano tos svajonės kiekvieną kartą gimsta vis kitokios ir jeigu aš svajoju kažko, tai aš žinau, kad jeigu tu svajoji, į tavo galvą ateina svajonė kažkokia tai, ir jeigu ji yra reali ir tu savyje turi potencialą tai svajonį įgyvendinti, svajok, ateis aplinkybės, ateis galimybės po truputėlį ir po daugybės metų tu suprasi ir pamatysi, kad tu gavai tą svajonį, tai yra tiesa, aš svajau turėti savo namučius, kur man būtų gera, kur būtų gera atvažiuoti mano vaikams ir vaikaičiams, kur galėtų atvažiuoti mano mylimi žmonės, ir aš dabar tuos namus turiu. Tokius, kokių norėjau. Gal ne visiškai idealus, bet ir ačiū Dievui. Nes gyvenimas nėra idealus, mano svajonė išsipildė. ko aš norėjau vairuoti automobilį ir jeigu tai prieš kokius 30 metų manęs paklaustum, nu ar tu turėsi automobilį, oi ne, aš neuždirbsiu mašinai, aš nemokėsiu, aš bijosiu mašiną vairuoti, mieste tiek daug automobilių, visa kita. Bet po truputį taip sudėliojo situacija, susidėliojo, kad aš turėjau sėsti už mašinos vairo, nes aš norėjau važiuoti į sporto klubą, aš norėjau lankyti darbę, suspėti darbą, man viską reikėjo suspėti. Ir kitaip nesuspėsi, kaip tik automobiliu. Ir aš pradėjau mokytis vairuoti ir aš ir kažkaip pavyko ir tai mašinai tų pinigėlių įsidirbti ir vairuoti ir bak. Pildosi tos svajonės, tai va.
O jūsų laisvalaikis, kai dirbate televizijoje, turbūt nelabai lieka tam laisvalaikiu, ar turit kokį pomėgį?
Nu, šiuo metu, tai įdomiai taip, aš to laisvalaikiu taip vadinamo visiškai neturiu. Ir mano laisvas laikas yra tada, kai aš galiu daryti tai, ką aš noriu, jau nebereikia niekur bėgti. Mano laisvalaikis tai yra, kai aš galiu knygą skaityti, kai aš galiu tiesiog išeiti pasivaikščiot, arba eiti sporto treniruotės į savo sportą, tai yra mano malonumas labai didelis. Tai vat jeigu ištaikau 3 valandas per savaitę, tai yra labai labai gerai, jo nes šiaip aš išmokau ilsėtis per 5 minutės, kai nieko nereikia galvoti. O tu turi 5 minutės ir o, per vieną sekundę, per tas 5 minutės ir pailsi. Va, nes aš savo laisvalaikį, kai mano vaikaičiai, jeigu sako, močiutė, aš labai noriu atvažiuoti pas tave, ar galiu atvažiuoti. Ir jie pas mane atvažiuoja, ir būna, net kai aš darbuose būnu, jiems gera mano namuose, ir mano visas laisvalaikis, kai aš grįžtu į namus, yra skirtas jiems bendrauti su jais, kalbėti su jais, aiškintis, suteikti jiems malonumą, džiaugsmą. Va, aš atiduodu jiems savo laisvalaikį ir man yra labai gerai dėl to.
O nebijot, kad namus apjauks?
Ne, nebijau, jie žino, kad namuose, yra namuose tvarka, kurios reikia laikytis ir jie viską apjaukia labai sėkmingai, ypatingai mergaitės ištraukia mano visus batus su kalniukais, šalikėlius ten ir fotosesijas daro ir visą kitą ir po to, aišku, jos apjaukia, bet kai aš grįžtu, aš jas mokau, sakau, mergaitės, labai gerai, močiute, gali mes ten tavo batelius ištraukti ir suknelės? Galit, bet žinot, kad tos suknelės ir tie bateliai, mes viską sutvarkysim. Ir jos mokosi tvarkytis, ne visada taip sutvarko, kaip aš norėčiau, bet ir gerai.
Paprastai seneliai išmoko savo anūkus, vaikaičius, to, ko neišmoko tėvai, ar su tuo susidurėt savo šeimoje, kad reikia kažko norėtumėt išmokyti, ko mama tėtis neišmoko jūsų vaikaičių, jūsų anūkų.
Taip, mano mergaitės, aš jau sakiau, kad jos yra labai šaunios ir labai stengiasi daug ko mokyti savo vaikus iš tikrųjų. Ir aš, kai jas pasižiūriu, tai matau, kad mano mergaitės yra daug protingesnis, būdamos tokiam žiniai, aš tuo metu buvau iš tikrųjų. Savo vaikus daugybę dalykų moko, ko aš tik mokau savo vaikaičius neskubėti ir mokytis atlaidumo ir išgirsti vienas kito. Nes 3 vaikai, kai šeimoje auga ir visi pametinukai, vos ne, 2 mergaitės ir berniukas, 10 ir 12 metų, tai visiems vienu metu reikia vieno dalyko, visi vieni konkurencija baisiausia. Aš jos moku mylėti, suprasti ir atleisti, nes tėvai labai skuba ir jiems kartais nelieka laiko su vaikais pasėdėti, pasianalizuoti, kas jų širdelėse yra. Tai vat aš mokau vaikus ir vaikaičių savo, vaikaičius pakrindė, nes vaikų tai jau nebeišmokysiu. Išgirsti save ir savivertės. Savivertės tiesiog. Ne per puikybę, ne per tai, kad aš galiu kitam įrodyti, kad aš esu geresnis už tave, bet tiesiog, kad nesužeistų, nes dabar mokykloje vaikai vieni kitus pirštais rodo ir visai ten ir būna skaudų mergaitėms. Ir mokau jas nebijoti atsiverti man. Ne kitiems, bet man, nes aš esu močiutė ir man jos gali viską pasakoti. Nebijoti pasakyti pačius bjauriausius dalykus, ką jos galvoja. Ir būna, kad mano vaikaitės man paskambina ir sako, močiutė, aš labai blogai jaučiuosi, aš noriu ten pasikalbėti. Ar galiu? Ar turi laiko? Ir va tai yra deimantai ir tas yra brangiausias laikas mano gyvenime. Tai va aš jas mokau atsiverti tam žmogui, kurio pasitiki.
Taip po tuose pokalbiuose yra įterpėt tikėjimą, viltį, Dievą, Šventuosius dar kažką.
Šventuosius gal nebe Dievą visada įterpiu, nes kitaip ir nemoku kalbėti per tą. Vat, aš nežinau, kažkaip kaip pokalbiai vyksta, taip mergaitės pirmą komuniją jos ėjo ir poterius mokėsi, ir čia online mokėsi visus metus, pas kunigą Tulijatą ten lankėsi. Va, ir kai mano vaikaitai vienai buvo 5 metai, jis sako, tai kas yra tas Dievas? Sako, Dievas yra meilė. Sako, o sako, tai kas yra ta meilė? Tada sako, aš žinau, kas yra meilė. Sako, tai kas yra meilė, Kotryna? Meilė yra miškas, yra dangus ir yra šeima. Kaip tai sakau, miškas? Nu, jai patinka miškė. Sako, aš, va, jinai ir sako, 5 metų vaikas, sako, aš ateinu į mišką, man gera, ten žalia, daug medžių, paukščiukai čiulba, man gera. O dangus, tai yra, aš pakeliu akis, yra žydras dangus, labai aukštai, saulytė šviečia. Nu, vaikas turi tokius primityvius įsivaizdavimus. Ir šeima, aš grįžtu, mano mama ir tėtis yra namuose. Tai va, tai man 5 metų mergaitė pasakė, kas yra meilė, kai yra jaukumas, kai yra ramybė, kai esi toj aplinkoj, kur tau gera būti.
Bet, žinot, yra daugybė žmonių, kur neturi to jaukumo, kur, pavyzdžiui, šeima dėl kažkokių priežasčių nesusiklosti, arba kai, kur toj šeimoje nėra gera būti, kur žmonės jaučiasi vieniši, nu, nešioja kaukės kažkokias šeimose, gal dar kažkokių problemų yra, gal tikrai kamuoja ligos ir kaip va tada surasti tą ramybę ir suprasti, kad Dievas yra meilė ir kad, nu, kad tikrai Dievas rūpinasi manim, kai yra daug skausmų. Tokiais momentais turbūt didžiausias yra iššūkis išgyventi Dievo paguodą.
Tai čia reikia, žmogus be vilties būti negali. Tai man padėjo, vat, kai tokius dalykus išgyvenu, apie ką jūs kalbėjot, nes tai yra buvę mano šeimoje, man visada padėjo viltis, kai labai labai blogai ir nerandi kelio ir sprendimų. Man padėdavo mintis, kad labai blogai ilgai būti negali. Blogumas kažkada tai baigėsi. Tik tai atrask savyje kantrybės ir stiprybės tą išgyventi ir išbūti. Nes laikas eina, keičiasi. Ir ligos, ir pasveiksti, pagaliau išmoksti gyventi su liga. Ir jeigu šeima subyra, ir jeigu kažkokios tai nelaimės į šeimą ateina. Taip. Bet už tave, tau gyvenimas, Dievas davė gyvenimą tau. Ir tu už kitą gyvenimą nenugyvensi. Bet mokindamasis išgyventi ir išbūti tame skausme, išlaukti, Dievas neskuba. Išlaukim, išbūkim, kiekvieną dieną. Vat kaip tie alkoholikai. Šiandien atsikėliau ir išgyvenau vieną dieną be to prakeikto gėralo. Ir jau nežinau, kaip bus rytoj, bet šiandien išbuvau. Šiandien išbuvau tame skausme. Išbuvau, neskubėk. Rytoj ateis nauja diena ir vėl mokysies išbūti. Tai va taip, per kantrybę, per tuos išbuvimus ir tikėti, kad iš tikrųjų gyvenime viskas keičiasi ir blogai visą gyvenimą būti negali. Pasižiūrėkit į žmonės, kurie yra invalidai gimę. Jie mus moko vaikščioti, jie be kojų, yra žmonių, kurie be kojų, be rankų, ir mus moko stiprybės, ir įkvepia kitus. Tai ar mums negėda, kai mes turim rankas ir kojas, turim galvą, turim mintis, turim viską, dar žmonės šalia gyvus, ir dar beidavojam, kad mums blogai? Ne, turi rankas, kojas, turi sveiką protą, turi gyvenimą. Rask savyje viltį, nes viltis visada yra tavyje. Ugdyk, pradėk, iš savęs pagaliau pareikalauk. Kiek čia sėdėsi baloj visas? Verk teisingai, reikia išsiverkti, reikia parodyti, kad sunku, taip išsiverki, išsidraskai. Bet paskui kaip tas Miunhauzinas, griebk save už plaukų ir trauk iš tos balos, nes Dievas tau davė jėgą ir atsikeli ir eini.
O ko dar gyvenime norėtumėte išmokti, kaip sakyti, visokių situacijų turėjo, dar tikriausiai įvairiausių situacijų laukia, kokios savybės galbūt norėtumėte savo palinkėti, o kartu ir mūsų klausytojams, kad jie štai atkreiptų dėmesį į tą sritį galbūt. Va.
Tai man dabar, va, kai jūs čia kalbat, atėjo toksai vienas posakis iš Biblijos, pasaulis bus atiduotas romiesiems, to stebuklingo romumo, ramybės vidinės. ne abuojumo, ne abejingumo, bet vidinio romumo tokio. Tai per tą romumą ateina ir gali išmokti ramiai, romiai skubėti, romiai iš savęs pareikalauti, romiai eiti ir romiai mokytis visko. Romumo. Neramybės visiškai tokios, bet tokio romumo vidinio, tokio vat, kažkokio, kuris, matėt, va kunigą Saulaitį, mes buvom sutikę prieš pat šitą, tai jamegi jis vienas romumas. Nuolankumas, o kiek išminties, kaip jisai sakė, galiu kalbėti be sustojimo, tik kad to laiko Dievas duotų. Tai to romumo ir visiems linkiu to ramybės, ne tos, kurie atima iš mūsų galimybę skubėti, ramybės tos, kuri mums suteikia stiprybę nepargriūti ir nesusižeisti.
Ačiū, mielai Laimai, kad sutikote dalyvauti mūsų pokalbį. Tikrai Viešpats te saugo jus ir te padeda jūsų svajonėms įsipildyti. Ačiū. To linkime ir visiems Marijos radijo klausytojams. Laima Kybartienė, kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū sudie.
Ačiū sudie.